12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะอันวาแฉนิพนธ์มีอิทธิพลเหนือพรรคด้านเฉลิมชัยยันประชาธิปัตย์ยึดข้อบังคับไม่มีเจ้าของพรรคค่ะนายอันวาสาและส.ส.ปัตตานีอดีตรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคประชาธิปัตย์พร้อมทั้งนำจดหมายเปิดผนึกถึงประชาธิปัตย์เปิดใจเสียดายไม่เสียใจแต่หดหู่ที่พรรคเป็นเหตุสภาโจ๊กโดยกล่าวว่าวันนี้ต้องการมาขอคำตอบและพูดความจริงที่เกิดขึ้นภายในพรรคส่วนที่ต้องทำจดหมายเปิดผนึกเพราะมองว่าอาจจะไม่มีโอกาสได้พูดในที่ประชุมเหมือนครั้งที่ผ่านมาทางนี้ที่บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีใครเป็นเจ้าของนั้นไม่ใช่ความจริงค่ะเพราะวันนี้พรรคมีเจ้าของตัวจริงและเป็นผู้ทรงอิทธิพลภายในพรรคคือนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งดูแลพื้นที่ภาคใต้ที่แม้กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.สงขลาจากการถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ชี้มูลความผิดคดีไม่เบิกจ่ายเงินค่ารถอเนกประสงค์2คันจำนวน50ล้านบาทให้เอกชนและถูกยื่นคำร้องให้ตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีก็ยังสามารถดำรงตำแหน่งอยู่ได้ซึ่งทั้งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆซึ่งถือว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลตัวจริงด้านนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่นายอันวาออกมาแฉว่านายนิพนธ์มีอิทธิพลเหนือพรรคว่าเรื่องนี้พรรคมีกระบวนการและข้อบังคับอยู่แล้วไม่สามารถทำผิดไปจากข้อบังคับได้ส่วนการที่จะลงสมัครกรรมการบริหารพรรคใหม่ได้หรือไม่อยู่ที่ข้อบังคับโดยพรรคจะกำหนดว่าคณะกรรมการสรรหาจะกำหนดอย่างไรเพราะขณะนี้ต้องทำไพรมารีโหวตด้วยและคิดว่าเรื่องนี้ยังไม่ถึงเวลาส่วนการที่นายอันวาออกมาแฉจะสร้างความเสียหายกับพรรคหรือไม่เรื่องนี้นายอันวาต้องรับผิดชอบแต่คิดว่าหากมีการพาดพิงถึงใครคิดว่าบุคคลนั้นจะมาชี้แจงเองเพราะพรรคมีกฎของพรรคพร้อมยืนยันว่าตั้งแต่อยู่พรรคประชาธิปัตย์มามีการแข่งขันลักษณะแบบนี้มาโดยตลอดเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของพรรคที่ทุกตำแหน่งมีการแข่งขันไม่ได้มีเจ้าของและหากมีมติร่วมกันในที่ประชุมเรื่องก็จบค่ะต่อกันที่คุณหญิงสุดารัตน์ผิดหวังกับการแก้รัฐธรรมนูญไม่ช่วยประชาชนแต่แก้ระบบเลือกตั้งให้พรรคใหญ่ได้เปรียบลั่นไทยสร้างไทยสู้ไม่ถอยหนุนให้มีไพรมารีโหวตค่ะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพรรคไทยสร้างไทยกล่าวถึงกติกาการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นใหม่ที่อาจจะเอื้อให้กับพรรคการเมืองใหญ่ว่ากติกาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นเรื่องน่าผิดหวังแทนที่จะแก้เพื่อช่วยปัญหาให้ประชาชนก็มาแก้ในเรื่องระบบเลือกตั้งแต่ก็เป็นการแก้ที่ให้พรรคใหญ่ได้เปรียบซึ่งก็ทราบอยู่แล้วว่าจะเป็นกติกานี้ดังนั้นพรรคไทยสร้างไทยแม้จะเป็นพรรคใหม่ก็ตั้งใจและสู้ไม่ถอยและเดินหน้าที่จะทำงานอย่างเต็มที่ซึ่งจากการลงพื้นที่กติกาบัตร2ใบก็ไม่ได้เลวร้ายกับพรรคไทยสร้างไทยสู้เต็มที่และอาจจะได้ประโยชน์ด้วยซ้ำเพราะบางพื้นที่ที่มีผู้สมัครแล้วประชาชนก็ไม่มีปัญหาแต่ในเขตที่ยังไม่มีผู้สมัครประชาชนก็อยากให้หาผู้สมัครลงให้ได้เพราะเลือกพรรคอยู่แล้วส่วนหมายเลขผู้สมัครทั้งเขตและบัญชีรายชื่อและเรื่องการจัดทำไพรมารีโหวตที่ทางพรรคเพื่อไทยและฝ่ายรัฐบาลได้ยกร่างกันมามีความแตกต่างกันนั้นตนมองว่าการเลือกตั้งต้องมีอำนาจความสะดวกให้กับประชาชนมากที่สุดเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยให้ประชาชนได้มาใช้สิทธิ์ง่ายๆและไม่ยุ่งยากค่ะดังนั้นเบอร์เดียวทั้งประเทศเป็นเรื่องง่ายที่สุดแล้วประชาชนจะได้ไม่ยุ่งยากมากส่วน Primary Vote รัฐธรรมนูญปี60ระบุไว้ว่าต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมแต่เมื่อทำจริงกลับไม่ทำ Primary Vote ซึ่งพรรคไทยสร้างไทยถึงแม้จะเป็นพรรคใหม่เสียเปรียบแต่ยืนยันว่าอยากให้มีไพรมารีโหวตเพราะปรัชญาของพรรคคือการให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของพรรคและต้องเอาเสียงของประชาชนเป็นหลักและอำนาจของประชาชนต้องมีความสำคัญค่ะปิดท้ายกันที่หนุ่มซิ่งรถจักรยานยนต์ชนแท่งปูนรถเสียหลักตกข้างทางพบศพหมกอยู่ในพงหญ้าค่ะร้อยเวรสอบสวนสภ.บางพลีเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งตกข้างทางและมีผู้เสียชีวิตเหตุเกิดริมถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิใกล้ทางเข้าโรงพยาบาลรามาสมุทรปราการตรวจสอบบริเวณพงหญ้าข้างทางพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีน้ำเงินล้มคว่ำนะคะอยู่ในสภาพด้านหน้ารถพุ่งชนแท่นปูนขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับก่อสร้างบนถนนและถูกนำมาวางทิ้งไว้ในจุดดังกล่าวจากการตรวจสอบข้างรถพบศพนายพงศิษฐ์อายุ22ปีคนขับนอนเสียชีวิตอยู่ในพงหญ้าค่ะ ตรวจสอบในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ได้พบร่องรอยที่รถจักรยานยนต์คันนี้เสียหลักตกข้างทางมีร่องรอยไกลเกือบ100เมตรขณะที่ถนนบริเวณดังกล่าวพบว่ามืดสนิทไม่มีแสงสว่างด้านพนักงานสอบสวนคาดว่าจะเกิดเหตุตั้งแต่ช่วงเย็นค่ะแต่ไม่มีผู้ใดพบเห็นเนื่องจากหญ้าปิดบังสภาพที่เกิดเหตุจนกระทั่งมีคนขับรถ10ล้อคันหนึ่งขับผ่านทางแล้วสังเกตเห็นไฟเลี้ยวของรถจักรยานยนต์ที่เปิดทิ้งไว้ในพงหญ้าจึงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบจึงทราบว่าเกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตดังกล่าวค่ะจบการเสนอข่าว12:05ค่ะ